Jutustus kahest linnast 27. Kuidas sündis paavst?
Uurides Taaneli raamatu 7. peatükki, köidab meie tähelepanu üks pisuke sarv, millel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Salm 8. Ja nii peab see sarv sümboliseerima ühte väga inimlikku võimu. Taaneli raamatu vahendusele oleme me üsna hästi inimest tundma õppinud. Oma olemused on inimene nii kalduv suurustama. Nagu näiteks kaks juhtivat tegelast Babylonias, kuningad Nebukadnetsar ja Belsassar. Ja need mehed sümboliseerivad kogu Babylonis valitsevat vaimu. Ja ometi üks neist tuli paljude kogemuste kaudu enese tundmisele. Üks neist pöördus. Ja sellele kaunile eeskujule järgivad paljud tänapäeva vaimulikus Babylonis. Ja peale ajaloolise Babyloni langimist jäi alles selle suure Babyloni puu juure, nagu meile üks kohmeti kuulutus näitas. Elas edasi Babyloni vaim ja see on oma olemuselt väga inimlik vaim. Kunagi oli meil siin juttu sellest, et Babylon omistas arvule 6 erilise tähenduse ja et viimasel ajal saab see tõe maailmastel erimiseks tunnuseks. Kas me mäletame, kuidas nimetati seda arvu 666? Ilmutuse raamatu 13. peatükki 18. salm teatab, et see on inimese arve. Nii et ka metsalisel, sümboolsel metsalisel, kes seda arvu kannab, peab olema väga palju inimlikke jooni. Ja järgmine peatükk nimetabki teda juba sümboolse nimega Babylon. Nii ajalooline Babylon kui ka viimase aja vaimulik Babylon on oma olemuselt väga inimlikud. Inimlikud just mitte Jumalat sülistavas tähenduses, et Jumal lõi inimese inimeseks. Jumal lõi inimese oma näo järele enda sarnaseks, täiuslikuks olevuseks. Ja sõnad inimene ja inimlikkus oleksid võinud jääda suursugusteks sõnadeks, kui mitte inimene ei oleks neid ise alandanud, valides koostöö mitte Jumalaga, vaid Jumala vaenlasega. Koostöö saatanaga on inimlikkus muutunud üsna saatanlikuks. Tõsi, paljudes inimestes on veel säilinud seda kaunist inimlikkust, seda suuremal või vähemal määral, kuna nad on kuuldavõtnud oma südame tunnistuse häält, mis on tegelikult Jumala hääl. Ja paljud on Jumala ära tundnud tema sõna kaudu ning hoidnud tema poole, tehes temaga koos tööd. Siiski, kui me oleme päris ausad, peame tunnistama, et peaaegu meie kõikide süda räägib sageli just nii, nagu tegi seda inimsilmade ja inimsuuga pisuke sarv. Meie käitumises, meie kogemuses on sageli nii palju paavstlikku, nagu me möödunud korral identifitseerime selle võimu. Paavstlikkus ja inimlikkus, need on peaaegu et sinonüümid. Inimeses on nii kerge tõusma oma mina. See kõige kardetavam paavst. Paavstid, nagu me teame, valitsevad katoliku kirikus, õigemini kirikuriigis, sest paavstil on palju tegemist ka tsiviilvõimuga ja poliitikaga. Sõna katoliiklik tähendab tõlkes üldine ehk kõikne. Ja tõepoolest meie kõik oleme üldiselt sellised, nagu on olnud see pisukese sarve all kujutatud võim. Ma ütleksin nii, anna ainult inimesele või inimlikkusele vaba voli, piiramatu võim ja kõik õigused ja sellest inimesest saab üsna kiiresti paavst. Just selline, nagu neid oli kümneid selles üldises ehk kõikses kirikus. Inimene on nii kaldum langema. Inimene on nii kaldum manduma. Juba sellest ajast peale, mil inimene pidi lahkuma paradiisist, või koguda tegevust nimetada ühe ainsa sõnaga, ekslemine. Inimene on nii kaldu eksima ja ekslema. Inimene on nii kaldu Jumalast lahkuma. Keda ta see juures sageli veel armastab. Ja armastab Jumalat ja ometi on nii kaldu temast lahkuma. Ta lihtsalt ei arvesta küllalt tõsiselt nõnda nimetatud mustade jõududega ja arvab, et ta läheb oma südame mõtete järele, kuna tegelikult juhitakse teda hoopis alt poolt. Ja nii kujulebki sageli välja, et Jumalat armastatakse nii rumalalt, nii mõistmatult, nagu näiteks Kristuse ülestõusmise auks tallatakse jalge alla tema püha käsk. Püha käsk, mille kaitseks ta ju tegelikult suri. Inimene oli ju kasust üleastunud ja Jumala oli valida, kas kaotada või muuta käsk või surra ise rahuldades käsu nõuded, et käsk jääks püsima ja Jumal valis viimase tee. Et muuta Jumala seadus, peab Jumal ise muutuma. Jumalaga ei ole muudeta ega muutu. Või näiteks roojastele, rõvedatele toitudele palutakse Jumala õnnistust. Ka see on küllaltki rumal teguviis. Või jälle tänatakse Jumalat sõnumite eest, mida toob saatan kurjade vaimude kaudu. Kuna arvatakse, et on ilmunud hoopis mõni inimese vaim või mõni ingel. Ärme unustame, et saatan on võimeline moondama end valguse ingliks. Veel enam ükskõik kelleks sinu lähedastest, kes on mulda valisenud. Kui sa vaid usud saatana valet, et hing on surematu, see tähendab, et inimese teadus eksisteerib edasi peale surma. Piibel siiski seda ei lõpeta. Ja sellised mõjume küllaltki rumalalt kummardada saatanat. Mulle tundub, et apostel Paulus nägi seda ohtu Efesose koguduses, kui ta käskis neid relvastuda kogu Jumala sõjavarustusega, ning soovis lõpuks armu kõigile neile, kes meie issandat Jeesus Kristust armastavad selge meelega. Efesose 6:11-17 ja 24. Tõeliselt ümber pöörmata inimene ei oska armastada Jumalat selge meelega ehk kadumatuses, nagu ütleb sama salmi 6 tõlge. Ingliskeeles otseses tõlkes rikkumatuses. Sest ümber pöörmata inimene on ju täiesti rikutud inimene. Nii pole siis ime, et see pisukese sarve all kujutatud võim, mille eesotsas on seisnud tõeliselt ümber pöörmata inimesed, on töötanud välja mitte mõistliku jumalateenistuse, tuues paljudes puntides sisse lausa saatanlikke õpetusi. Ja see pisukas arv on algusest peale tegelenud jumalateenistusega ning on väga inimiku isiklikult lausa füüsilise jõuga seisnud vastu neile, kes valisid teenida Jumalat teisiti kui tema. Lastes valitseda inimlikkusel, kaotas ta järk-järgult valguse, armastuse ja Jumala käsu. Me oleks sellest poliitilis-religioosest süsteemist vähe rääkida. Või me eelistaksime koguni vaikida, soovides mitte kedagi hukka mõista. Kui mitte paljud meist poeks ise selle sama hukka mõistu all. Ja sellepärast me peame teadma, et kui me jääme oma vanasse inimlikku olemusse, siis ei ole meist loota midagi paremat kui keskaja pimedast riigikirikust. Ajalugu on tõestanud, et lahus Jumalast on inimsüda täielikult paha looli. Ja kõikjal, kus inimene pea veel Jumalaks, on sama kurvad tagajärjed kui keskaja kirikus. Imestama paneb, kui palju on piiblis tõendeid inimese tõelisest olemusest. Ja inimene on ikka veel nii enesekindel, arvates, et ta ei lange. Katoliku kirik jõudis välja koguni sinna maale, et kuulutas end ilmeksimatuks. Näiteks paavst Gregorius VII, kes suri 1085. aastal, väitis, et Rooma katoliku kirik pole kunagi eksinud ega saagi eksida. Keegi ei saa kunagi kohut mõista selle üle. Paljude paavstide võetud nimed Innocentius tõlkes süütu kõnelevad juba ise enese eest. Inimene on siiski nii kaldu langema ja ise enesest ei tõuseda iial. Nii et kadugu igasugused süütuse teooriad ja väited. Varsti peale viuputust, millest Jumal päästis 8 inimest, ühinesid enda järeltulija enamuses Jumala vastases vandenõus. Koos Paabeli torniga sündis suur Paabilon. Ainult 40 päeva kestel pärast Jumala poolt käsuõpetus andmis Siinail, mil rahvas oleks pidanud valmistuma Jumala enda sõrmega täiskirjutatud käsulaudade vastuvõtmiseks, langes enamus rahvast ohjeldamatusse ebajumala teenistusse. Kuldvasika järel oldi valmis minema tagasi Egiptusesse. Ometi ainult 40 päeva tagasi vastas see sama rahva hulk üksmeelselt Jumala häälele. Kõik, mida Jehova on rääkinud, meie teeme ja võtame kuulda. Teise Moosese 24.7. Inimene on nii kaldu unustama. Inimene on nii kaldu langema. Sajandeid hiljem vabastas Jumal jällegi oma rahva orjusest, seekord Paabilonist. Kutse kõlas, minge välja Paabilonist, kui enamus keeldus oma vabadusest ning jäi vabatahtlikult Paabiloni, selle asemel pöörduda Jerusalemma. Ja neist, kes tagasi pöördusid, asus enamus oma kodade ehitamisele ja voodeldamisele, nagu kirjutab profet Hagai. Jumala templis hoiti nii vähe. Kristuse esimese tuleku ajaks olid kõige enam valgustatud rahvajuhid kivistunud oma rituaalides ja enese õigust rõhutavates toimingutes ning põlgasid kõiki, kes neist vähimalgi määral erinesid. Need religiooni õpetajad lõid risti meie au issanda. Tõepoolest, tolla aja ülem preestites oli juba väga selgesti välja kujunenud paavsti pale. Need olid paavstid Kristuse ajal. Katoliku kirik nimetab Peetrust esimeseks paavstiks. See on pale. Vähemalt kahe asja pärast. Esiteks, Peetruse juures ei olnud midagi paavstlikku. Tema iseloom oli keskaja paavstidele lausa vastand, peegeldades Kristuse alandlikkust. Kuidas ta püüdis kõigile head teha? Ka sellele jalutule mehele. Hiljem ei pannud ta kellelegi jalga taha. Sellase väga aitas üles ja jagas Jumala põnnistusi. Kuidas ta peegeldas Kristuse vähenõudlikkust, Kristuse ohvrimeelsust? Pealegi ei olnud ta koguduse juhiks ei Jerusalemas ega Roomas. Nagu me teame, Jerusalemas oli koguduse juhiks hoopis Jaakobus, Jeesuse vend. Ta oli lihtsalt üks algkristi koguduse silmapaistvamaid tegelasi. Ja teiseks, paastid valitsesid juba ammu enne, kus igal anti oma minale vaba vali. Nii et Peetrus ei saanud ka siin olla esimene paast, paastid valitsesid juba enne. Ja keskaja paastid olid vaid nende järglased. Apostlite ajal oli kogudus suhteliselt puhas. Tõsi küll, siin seal tungis kogudusse pühitsemata inimesi, vale karjaseid, kes püüdsid värvata enesele jungreid. Kuid nende vastu võideldi väga agaralt kogu Jumala sõjavarustusega, nagu kirjutab Paulus. Kuid apostlid teadsid, et pärast nende surma tulevad kogudusse kiskjad hundid, kes karjale armu ei anna. Apostlite tegude raamatu 20. peatükki 29. sarja. Manitsedes koguduse liikmeid mitte uskuma mõningate kuulutus, et Kristuse teine tulek on juba käest, kirjutab Paulus. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja on saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks. Nii et ta istub jumala templisse ja ütleb enese olevat jumala. Eks te mäleta, et ma seda teile ütlesin, kui ma olin alles teie juures. Ja nüüd te teate, mis takistab teda saamast avalikuks omal ajal, sest ülekohtusaladus on juba mõjumas. Ainult peab enne vahel kõrvadatama see, kes teda siiamani takistab. Ja siis saab avalikuks ülekohtune, kelle Issand Jeesus hävitab oma suuvaimuga ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega. Kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel, igasuguses valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimetegudega, ja igasugu ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad, sellepärast, et nad ei ole võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse. See tähendab, nad olevad selle välja kiirist, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. Teie Tessaloonika 2:3-12. Võimalik, et apostel Paulus mõtleb siin Danieli prohveti kuulutusele, eriti 7. peatüki kuulutusele, kus enne Kristuse tulekut ja igavese kuningriigi rajamist on kujutatud maailmas pikka aega tegutsemas ühte erilist võimu, keda Paulus nimetab siin ülekohtu inimeseks ja hukatuse pojaks. Ja tema kõige iseloomustavamaks jooneks on see, et ta paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub jumala templisse ja ütleb enese olevat jumala. Kui hästi mõistis Paulus Danieli prohveti kuulutusi? Juba siis, kui need polnud veel täitunud. Aga paljud kristlased on pikadased neid mõistma isegi veel tänapäeval, kus need on kõige selgemalt ja vastuvaidlematult täitunud. Paul Paulus nimetab Paasti hukatuse pojaks. Ja seda ta on, vaatamata sellele, et ta nimetab ennast Jumala poja asemikuks ehk Jumalaks maa peal. Ja mitte ainult maa peal, sest tema kolmekordne kroon räägib tema valitsemisest taevas, maa peal ja alamates paikades, nagu ta ise väidab. Panite tähele, taevas, maa peal ja alamates paikades tahab valitseda Paavst. Ta peab ennast vastu valitsematult kõrgemaks inglitest. Aga just need on kõige kindlamad tunnused sellest, et ta on tõepoolest see ülekohtu inimene ja hukatuse poeg, kellest kõneleb Paulus oma prohveti kuulutusest ja keda nägi prohvet Daniel tegutselas üle pisukese sarve näol. Kui peame meeles, samasugused hukatuse pojad on kõik, kes lasevad endas valitseda sellel kõige kardetavamal paavstil, kelle nimi on mina. Kui me ei taha olla hukatuse pojad, siis andkem oma südamed Jumalale. Laskem temal see puhastada ning lasse jääb igavesti tema templiks. Siis ei saa enam kunagi meis pead tõsta see ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kelle tegevus juhib meid paratamatult hukkumisele. Aamen.